Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium. ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም መደባትና ዝተሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እንሆ ናይ ንግሆ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 7 ፍርቓን ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ11625 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ25 ሜትር ባንድ ብ13765 ክልሄርዝ ወይ ከዓ ብ22 ሜትር ባንድ ይተሓላለፍ። ኣብ ሮማን ከባቢኡን ትርከቡ ሰማዕትና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንጎ ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 9 ፍርቓን ካብ ሰዓት 1 ክሳዕ ሰዓት 1 ፍርቓን ምሸት ከዓ ካብ ሰዓት 6 ፍርቓን ክሳዕ ሰዓት 7 ብኤፍኤም ብ103.8 ነዚ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም።
ሳቦናሎ ሰሊካኖ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ካህናት ጉዳይ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዘዳለዎ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ብናይቲ ቅዱስ ማሕበር ህየንቲ ብፁዕ ካርዲናል ቤንያሚኖ ስቴላ ዝተመርሑ ተቐቢሎም ፅዋዕታ ህንፀት ኣስፈቶ ወንጌል ኣብቲ ዝብሉ 3 ነጥብታት ዘማእከለ ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ነቲ ዝተካየደ ርክብ ዝተኸታተሉ ልኡክ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ካህናት ኣብ ምብዛሕን ፅዋዕታ ክህነት ኣብ ረኽበትን ካብ ምትኳር ንህዝበ እግዚኣብሔር ምሕሳብ ኣዝዩ ብሉፅ ዕላማ ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና እንክገልፁ ርግፅ እዩ። ዋሕዲ ፅዋዕታን ዋሕዲ ካህናትን ዝረአዩ ዘሎ ዓብዪ ሽግር እዩ። ይኹን ዳ እምበር ንዚ ቅልብላዊ ፅዋዕታ ንምምዳህን እናተባህለ ማዕፁ ኣባይቲ ትምህርቲ ዝረአ ክህነት ብዘይ ምልላይ ጋህ ምባልን ዝመፅካ ምቕባልን ዓብ ጌጋ እዩ። ስለዚ ብዋሕዲ ፅዋዕታ ምክንያት ዘጋጥም ዓብዪ ፈተና ነቶም ዝመፁካ መንእስያት ከይመመኻ ምቕባል ምዃኑ ገሊፆም እዚ ንቤተ ክርስትያን ዝጎዳእ ዓብዪ ግብረ ክፍዓት እዩ። ብጃኻትኩም ናይ ዝፅዋዕ ከይዲ ብቐረባን ብጥብቂ ንተኸታተሉን ኣፅንዑን። እቲ ፅዋዕታ ካብ እግዚኣብሔር ድዩ ኣይኮነን፣ እቲ ተፀዊዐ ዝብል ጥዑይ ድዩ ኣይኮነን፣ ሚዛኑ ዝሓለወ ድዩ ኣይኮነን፣ ሂወቱ በጃ ኣሕሊፉ ክህብ ዝኽእል ስንዱ ድዩ፣ ቅንኣት ኣስፈቶ ወንጌል ዘለዎ ድዩ፣ እቲ ተፀዊዐ ዝብል ቤተሰብ ክምስርት ብቕዓት ዘለዎ ክነሱ ንኢየሱስ ንምስ ዓብቢሉ እቲ ቤተሰብ ናይ ምምስራት ብቕዓቱ ዝኽሕድ እዩ ዝብል ሕቶ ብፁዓን ጳጳሳት ኣልዒሎም ብሓቂ ፅዋዕታን ፅውዑን ብሰለልተናነት ከይሪ እዎን ፅዋዕታ ንምቕባል ምክንያት ነቲ ዝረአዩ ዘሎ ቅልብላዊ ፅዋዕታ ንምብዳህ ዝብል ሰብኣዊ ድላይ ክኸውን ከም ዘይብሉን ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሓት ሰበኻታት ብዙሕ ፀገም ኣሎና ብዙሓት ፅዋዕታ ዋሕዲ ፅዋዕታ ክህነት ክፍታሕ ቢሎም እቲ ግቡኡን ብቑዕን መምዘኒ ፅዋዕታ ዘንጊዖም ዝኽተልዎ ውሳነ ዘስዕቦ ዘሎ ፀገምን ሽግርን ዝረአዩ ዘሎ እዩ። ገሊኣቶም ካብ ገደማውያን ማሕበራት ዝወፁ ምእንቲ ቅልብላዊ ፅዋዕታ ንምፍታሕ እናተባሃለ ምቕባሎም ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ዓብይ እዩ እሞ በጃኻትኩም ብፅዋን ጳጳሳት ከምቲ ቅዱስ ማቴዎስ ዝብሎ ፅዋዕታ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግራት ዝተሓብአ ክቡር ዕንቂ ምዃኑ ከይትዝንግዑ እንክብሉ ኣተሓሳሲቦም ምስጢረ ማዕረገ ክህነት መሰረታዊ እዩ። ስለዚ እቲ ክቡር ዕንቁ ንገለገለ መጋበርያ መደለበ ሃብቲ ከይኸውን እንከጠንቅቑ እቲ ንምስጢረክነት ዝተፀውዐ ወና ንበዓል ንብረት ፀዋዕተ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጸጋ እግዚኣብሄር ዝኾነ ብሓላፍነት ዝወሃቦ ምእንቲ ሰናይ ህዝቢ እግዚኣብሄር ኣገልጋልን ኣመሓዳርን እዩ። ነቶም ቀረባን ርሑቕን ዘለዉ፣ ነቶም ዝኣምኑን ነቶም ዝኣመኑ ክነሶም፣ ካብ ሃይማኖታዊ ሱታፌን ዝረሓቑ ሰናይን፣ ንመላእ ዘርእሰብ ሰናይ ኣሚቱ ዘመሓድሮ ጸጋ እዩ። ከም ዝበሉ ዝሓብሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ኢየሱስ ነቶም ዝፀውዖም ንዓ ሰዓበኒ እሞ ድሓር ክረዳእካ እየ ወይ ከዓ ሰዓበኒ እሞ ክምህረካ እየ ኣይኮነን ዝበለ። እንታይ ደኣ ንዓ ሰዓበኒ እዩ ዝበለ። እዚ ማለት ድማ ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ግበር ዝብል ጸጋ እዩ። ሎሚ እውን ቤተ ክርስትያን ኣብ መዳይ ፀዋዕታ ክትስዕቦ ዝግባእ ሜላ ንሱ እዩ። እቲ ህንፀት ሃዋርያውነት ተመክሮ እዩ። ናብ ክርስቶስ ዘቕርብ ንኣኡ ኣብ ምምሳል ምዕባይን ማለት እዩ። ብዙሓት ተግባሮም ወንጌላዊ ቅድሚ ምዃኑ ኣብ ኣስፈቶ ወንጌል ዝዓዩ ኮይኖም ይርከቡ። ብሓቂ ኣብ ፀዋዕታኦም ርጉኣትን ህዱኣትን ኣብ ድኻምን ላዕልን ታሕትን ዘይቅህም ሓጎስ ዘጉልሑ ካህናት ምርዓይ ክንደይ ባህ የብል። እዚ ዝኸውን ድማ ብጸሎት እዩ። ምስቲ ናይ ፀዋዕታ ክህነት ልቢ ዝኾነ ኢየሱስ ዝነብርዎ ዘተ እዩ ዝከኣል እንክብሉ ዝለገስዎ ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ሓቢሮም።
ዓመታዊ ክብረ በዓል ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማእት ካብ ካቶሊካዊ መንበሬ ጳርቅና ኸረን ዝተላእከልና ዜና። ዓመታዊ ክብረ በዓል ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማእት ብ23 መስከረም 2017 ዓ ም ግእዝ ብ23 ወርሒ 10 2014 ዓ ም ፈረንጂ ብክብ ዝበለ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ዘብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን ተባዒሉ ማሕበር ካህናት ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማእት ሰበኻ ኸረን ነዚ በዓል ንምድማቕ ካብ ረቡዕ 21 መስከረም 2007 ዓ ም ጀሚሮም ፍሉይ መደባት ብምስራዕ ነቲ በዓል ተሰናድዮምሉ። መደብ ክብረ በዓል ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማእት ካብ ረቡዕ ዕለት 1 ወርሒ 10 2014 ዓ ም ፈረንጂ ክሳብ ዓርቢ ዕለት 3 እዩ ተሰሪዑ። እዚ ከዓ ካህናት ማሕበር ብፁእ ገብረ ሚካኤል ሰማእት ኣብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ዘተኮረ መደብ ብምግባር ምእንቲ ቅድስና ብፁእ ኣባ ገብረ ሚካኤልን ምእንቲ ቅድስና ካህናትን ብሕብረት ምእንቲ ክንፅሊ ብምባል ዝተገብረ እዩ። ኣብ ዕለት ረቡዕ ዝተገብረ መደብ ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ብጸሎት ናብ ብፁእ ኣባ ገብረ ሚካኤል ዝተደርሰ ጀሚሩ ክቡር ፀሓፊ ማሕበር ኣባ መርሃዊ ሃብታይ ናይ እንቋዕ ድሓ መጻእኩም ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ ናብ ናይ ዕለቱ መደብ ተኣትዩ። ዝሰዕበ መደብ ኣስተምህሮ ብኣባ ሰምሕራይ ዘርኢ ስላሴ ኣቦ መንበር ማሕበር ብፁእ ኣባ ገብረ ሚካኤል ሰማእቲ እዩ ቀሪቡ። ኣባ ሰምሕራይ ኣስተምህሮኦም ብቓል እግዚኣብሔር ኣነ ቅዱስ እዮ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 15 ዝብል ካብ መልእኽቲ ጠቒሶም ብዛዕባ ፀዋዕታ ክነስተንትን ምዒዶምና። ኣብ መጀመርያ ትምህርቶም ብሕፅር ዝበለ ታሪኽን መንፈሳውነትን ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማእት ድሕሪ ገሊፆም ቀፂሎም ምስኡ ብምትሕሓዝ ስለምንታይ ኣነ ካህን ኮይነ ዝብል መሪ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ነፍሲ ወከፍና ፀዋዕታ ክምርምር ዝሕግዝ ኣቕረቡ። ነዚ ከዓ ካብ መዕበያ ፀዋዕታ ናይ ስድራ ቤትና ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ማዓርገ ክነድ እንበፅሕ ዘሎና ርድኢትን ናይ ዕላማ ክነድ ብዙሕ ረደይብ ዘለዎን ምዃና ኣገንዚቦም። ስለዚ ክንደይ ኢና ኣብ ማዓርገ ክነድ ምስ በፅሓና ኣነ ንቅድስናይ ንድሕነት ነፍሳትን ዘገልግለሉ ዕላማ በፂሐ እንብል ንሓቀኛ ፀዋዕትኡ ዘለሊ ቢሎም ሕልናና ክምርምር ሕቶ ኣቕሪቦምልና። ኣባ ሰምሕራይ ቀፂሎም ነቲ ቀንዲ ናብ መንገዲ ቅድስና ከይንበፅሕ ዝኽልክለና ክንኣልዮ ኣሎና ድሕሪ ኢሎም ጸሎት ክንገብር ንፍቓድ እግዚኣብሔር ክንቅበል ከም ዘለና ምዒዶም ቀፂሎም ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል መምህር ሓቀኛ እምነት፣ መምህር ትብዓትን ጽንዓትን፣ መምህር ተጋድሎን ሰማእትነትን ብምዃኖም ኣብነቶም ክወርሱን ኣተሓሳሲቦም። ብድሕሪ እዚ ናይ ሕቶን መልስን ርእቶን መንፈሳዊ ተመክሮን ምልውዋጥ ንዝብል ንማሕበር ዕድል ተዋሂቡ ጽቡቕን ሃናፂ ሓሳብን ቀሪቡ 76 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ምስኮነ ናይ መቕፀርያን ዳዊትን መደብ ተገይሩ ብድራር ተዓፅዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብ ካህናት ቅዳሴ ድሕሪ ቀዲሶም ቁርሲ ኣብ መንበረ ጵስና ቆሪሶም መደብ 78 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ብኻልኣይ ኣስተምህሮ ጀሚሩ። ኣብዚ ኻልኣይ ኣስተምህሮ ኣባ ኣቡነ ገብረ ወልደ ጊዮርጊስ ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍር ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ንዕሽነት ንድኻም እዛ ዓለም ሓረየ ነቲ ዘሎ ከንቱ ምእንቲ ክገብር ከዓ ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ዘየለ ሓረየ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 27 ዝብል ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ብምጥቃስ ትምህርቶም ጀመሩ። ንሶም ነቶም ናይ ዛ ዓለም ጠቢባን ዝበሃሉ ከመይ ዝበሉ እዮም ኢሎም ናይ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ባህር ድሕሪ ገሊፆም ብዛዕባቶም ድኻታትን ንዑቓትን ዝበሃሉ ድማ ከም በዓል ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ዝኣመሰሉን ካልኦት ኩሎም ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ዝተዋፈሩ ምዃኖምን ኣረዲኦም። ስቓይን ፍቕርን ክልተ ኣብ መልኣት ቅድስና ዘብፅሓና ከም ዝኾና ብብዙሕ ኣብነታት ድሕሪ ኣረዲኦምና ንሕና ካህናት ኣብ ስቓይ ህዝብና ክንካፈልን ናይ ፍቕሪ ስራሕ ክንተግብርን ምስ ንኽእል ናብ ቅድስና ክንበፅሕ ንኽእል። ክርስቶስ እቲ ዝተሸንከሮ ሽንካር ዘይኮነ ዝያዳ ዝኸበዶ በታ መስቀል ዝተሰከመድ ክሳዱ ዝተቐበሎ ስቓይ ብምዃኑ ካህን እውን ስቓይ ሕዝቡ ክፀውር ቀዳማይ ፀዋዕቱ እዩ። ቀፂሎም ኣብ ኣቕበጋብር ንኹሎም ካህናት ከም ቀንዲ ናይ ቅድስና መንገዲ ዝኾነና ንሕሙማት ምብፃሕ ዝበለፀ ከም ዝኾነ ምኽንያቱ ከዓ ኣብ ሕሙማት ንክርስቶስ ክንረኽቦ ስለ እንኽእል ከምኡውን ነቶም ተጻባእቲ ንቕንኣት ነፍሳት ዝኾኑና ድቃስ ምብዛሕ ካብ ቦታ ስራሕ ምህዳም ወይ ምኽዋል ምንባብን ቴሌቭዥንን ፊልምን ምርኣይ ዝያዳ ግዜና ከይነጥፍእ ንጠንቀቕ ድሕሪ ቢሎም ቀፂሎም ተኣማንነት ካህን ኣብ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ፀዋዕታ ክህሉ ኣገንዚቦም። ኣብ መወዳእታ ንፅሕና ህይወትና ንክርስቶስ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከዓ መጀመርያ ታቦት ልብኻ ምንጻሕ ቀፂልና እቲ መስዋእት ነቕርበሉ ታቦት ከዓ ክንንፅሖ ኣሎና ቢሎም ከም ለቦዋ ዘቕረብዎ ሓሳብ ቀጻሊ ናይ ስነ መዕበያ ትምህርቲ ክህሉ ናብ ብነፍስና ክንእዘዝ ትውፊድ ክንኣምንን ክንእዘዝን ናይ ኣበው ቃል ታሪክ ክንወርስ ንሰበ ስልጣን ክንእዘዝ ምስ ድንግል ማርያም ሓቢርና ንጉዕዞ ክህነትና ናብ ቅድስና ክንበፅሕ ንፃዕሪ ምባል ትምህርቶም ፈፂሞም። ብድሕርዚ ማሕበር ኣብቲ ዝተዋህበ ዓቕሚ ትምህርቲ ብምስትንታን ናይ ሕቶ ርእቶን ከምኡውን መንፈሳዊ ተመክሮታት ምልዋጥን ገይሮም ካብኡ ቀፂሉ ብዛዕባ ሕጊ ማሕበርን ናይ ማሕበር ጉዳያትን ተዘትዩ ብናይ ሓባር ምሳሕ ከዓ ተዛዚሙ። ኣብ ድሕሪ ቀትሪ ዝቐጸለ መደብ ናይ ዋዜማ እዩ ዝነበረ። ኩሎም ካህናት ጻዕዳ ልብሲ ተኽህኖ ምስ ጻዕዳ ጋቢ ተላቢሶም ምስ ብፁ ጳጳስ ከምኡውን መሪጌታ ኤርምያስ ብምዃን ልክዕ ሰዓተ 4 ድሕሪ ቀትሪ ዋዜማ ናይ ክብሪ በዓል ብፁ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማት ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን ብውዕውዕ መንፈስ ተጀሚሩ። ኣብ ዋዜማ ተማሃሮ ንኡስ ገዳም ዘራኽነትን ምእመናንን ተረኺቦም ፍሉይ ድምቀት ሂቦም ዋዜማ ክሳብ ሰዓ 7 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ጸኒሑ። ድራር ኣብ ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤል ተደሪሮም ነናብ መደቀሲኦም ከዱ። ንጉሆ ዓርቢ ልክዕ ሰዓ 3 ቅድሚ ቀትሪ ደወል ተደዊሉ ማህልየት ሰዓ 3 ርብዕን ተጀሚሩ። ከምቲ ናይ ዋዜማ ኩሎም ካህናት ብትካሃድ ብምንቃሕ ምስ ተምሃሮ ዘራኽነት ክረን ብምዃን ምዉቕ ማህልየት ዓሪጎም ጳጳሳዊ ቅዳሴ ልክዕ ሰዓት 5 ፈረቓን ተጀሚሩ። ኩሎም ካህናት ደቂ ማሕበር ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማዕት ብጳጳስ ተማእኪሎም ብሁባሬ ቀዲሶም ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ናይ ዕለቱ ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ዝስዕብ ኣመሓላለፎም። ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰበኹልኩም መራሕቲ ዘክርዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን ከም ዝሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለምን ንሱ እዩ ዝብል ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕ 7-8 ጠቒሶም ስብከቶም ጀመሩ። እዚ ሎሚ ነብዕሎ ዘሎና ናይቶም ብሂወቶምን ብሰማዕትነቶምን ሰበኹልና ብፁእ ኣቦ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማዕት እዩ። ንሶም ሰማዕት እዮም። ሰማዕት ማለት ከዓ ንክርስቶስ ዳግም ኣብ ሂወቱ ከም ዝርአ ዝገብር እዩ ወይ ከዓ ንክርስቶስ ብሂወቱ ዝሰብኽ እዩ። ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማዕት ቃል እግዚኣብሔር ጥራሕ ኣይኮኑን ሰቢኾምልና ፍቕሪ እውን ብምልኣት ኣርእዮምና እዮም። ብፁእ ኣቦና ካብቲ ድርሳን ናይ ክብረ በዓሎም ምጥቃስ ድሕራ ሰንቲኖም ንጨካን ፈራዲ ብጨካን ትዕግስቲ ገጠሞ ብምባል ነቲ ብእምነትን ብትዕግስትን ዝሰዓርዎም ጨካናት ናይ ዝዓለም ገዛእቲ ሎሙን ንሕና ናይ ዘመንና መሰኻኽር ክርስቶስ ብምዃን ብሂወትና ክነገልግልን ወረሲ መንግስተ ሰማይ ክንከውንን ዓዲሞምና። ድሕሪ ቅዳሴ ካህናት ኩሎም ደቂ ማሕበር ብሓባር ቁርሲ ኣብ መንበረ ጵስና ተሰናዚ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ቆሪሶም ድሕሪ ናይ 1 ሰዓት ዕረፍቲ ብዛዕባ ማሕበሮም ዘትዮም ለበዋን ማዕዳን ምቕራብ ከዓ ብናይ ሓባር ምሳሕ ተዛዚሙ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብነት ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማዕቲ ከም ንስዕብ ይግበረና ቅድስኖም ከዓ ይግለጸልና። ኣባ መርያዊ ሃብታይ ጸሓፊ ማሕበር ብፁእ ኣባ ገብሪ ሚካኤል ሰማዕቲ ኤጳርቅና ኸረን
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ወግዓዊ ምብጻሕ ንኸካይዱ ቅድስቲ መንበር ንዝኣተዉ ናይ ስሪላንካ ርእሰ ብሄር ማኣሂንዳ ራጃፓክሳ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ። ኣብቲ ዝተኻይድ ክልኣዊ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ስሪላንካ ዝፍጽሞ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ናይ ምቅርራብ ምልክታን ነቶም ምእንቲ ናይ ሓባር ጥቕምን ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ዓሚቶምን ዘገልግሉ መበራትዒ ክኸውን ዓብዪ ትፅቢት ዝተነብሮ ከም ዝኾነ ናይ ሶሻሊስታዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ስሪላንካ ርእሰ ብሄር ራጃፓክሳ ከም ዝገለጹ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ርእሰ ብሄር ራጃፓክሳ ካብ ቅዱስ ኣቦና ተሰናቢቶም ምስ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ከም እተራኽቡ ኣመልኪቱ እትርክብ ልባዊ ኮይኑ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ስሪላንካ ኣፍሪካን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝረጋገፅ ዘሎ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ምምሕያሻት ዛዕባ ዝገበረ ዘተኸም ተኻይደን እቲ ዝብፃሕ ዘሎ እቦታዊ ምምሕያሽ ነቲ ናይ ስሪላንካ መላእ ህዝቢ ቅኑዑን ሕጋዊ ትፅቢታት ንምዕታር ዘበቅዕ ክኸውን ለበዋ ዝቐረበሉ ርክብ ከም ዝነበረ ገሊጹ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ብኣባ ፍራንቸስኮ በርሲኒ ዝተደርሰ ፍነተ ጥበብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ዕብየት ዝተሰየመ ሰነድ ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝከሪዩም ብኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ዘቋረፅናዮ ክንቅጽል ኢና።
ልዑል ባህጊ ጽቡቕ ነገር ህይወትካ ትርጉም ዘይብሉን ዘይረብሕን ኮይኑ ከይረኣየካ እግዚኣብሔር ኣባኻ ሓደ መደብ ኣንቢሩኹም ዘሎን ንስኻ ኸዓ ውሽጢኻ ዘርኢ ዘለኣለማዊ ህይወት ተዘሪኡካ ከም ዘሎን ኣይትረስዕ። ሓደ መዓልቲ ህይወትካ ኣብ ክቡር ዝኾነ ዕላማ ንኽትሕልፎ ባህጊ እንተ ደኣ ተሰሚዑካ ንእግዚኣብሔር ምእዙዝ ኩን። ከምቲ ኣብ ስነ ጥበብን ኣብ ስነ ፍልጠትን ብሉፃት ክኢላታትን መሃዝትን ዘለዉ ከምኡውን ናይ ቅድስና ብሉፃትን ክኢላታትን ኣለዉ። ንስኻ እውን መን ይፈልጥ ሓደ ካብዞም ክኢላታት እዚኣቶም ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ግና ንስኻ እውን ኣብ ውሽጢኻ ልዑል ባህጊ ጽቡቕ ነገር ከም ዝህልወካ ግበር። ንእግዚኣብሔር ንምግልጋል ተሓጓስ ይሰማዕካ። ኣብዚ ዓለም እዙይ ንህይወትካ ኣብ ክቡርን ዓብዪ ነገርን ከም ተውዕሎ ግበር። ንኣብነት ነቲ መዓልቲ መዓልቲ እትገብሮ ኩሉ ተራ ዝኾነ ስራሕ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ኢልካ ኣብ ህይወት የሱስ እንተእቲኻዮ ዓብዪ ዋጋ ከም ዝህልዎ ክትገብር ኢኻ። ኢየሱስ ወሰን ዘይብሉን ውዑሉን እንተታትን ዘይብሉ ምሉእ ብምሉኡ ብኩሉ ልብኻ ክተፍቅሮ እዩ ዝደሊ። ንሱ ፈጣሪኻን ብኽቡር ዋጋ ዝዓደገካ መድሓኒኻን ስለ ዝኾነ ብኩለንተናኻ ክተገልግሎ እዩ ዝደሊ። ኣብ ህይወትካ ንጐይታ ንምግልጋል መን ይነፍዕ ናይ መን ተግባር ይበልፅ ዘብል ውድድር ክካየድ ይግባእ። ንጐይታ ብዅለንትናኻ ንኽተገልግሎ ቅሩፅ ዝበለ ውሳኔ ግበር። ሓንቲ ነገር ንርእስኻ ከይሓተትካ ንዅሉ ነገር እሺ እናበልካ ፈጽሞ። እቲ ንስኻ እትኸፍሎ ገንዘብ ብዙሑ ብዘየገድስ ኢየሱስ ኣብ ጻዕዳ ወረቐት ምእንቲ ክጽሓፍ ተዓሚትካ ፈርመሉ። ህይወትካ ዓብዪ ህያብ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ብኣኽብሮትን ቅዱስ ዝኾነ ነገራትን እናሰራሕካ ክትሕልፎ ጻዓር። ኣብ ምድራዊ ህይወትካ ሓድሓደ ወሳንን ዘይድገምን ሓድሓደ ነገር ስለ ዘሎ እሞ ንኻልኣይ ግዜ ተመሊሱ ስለ ዘይመጽእ ነዚ ዕድል እዙ ክተጥፍእ ኣይግባአካን። እግዚኣብሔር ቅዱስ ክትከውን እዩ ዝደልየካ። ኣብዚ ምድራዊ ጉዕዞኻ ጠጠው ኣይትበል። ብሰንኪ ድኻምነትካ ኸዓ ሕልናኻ ኣይትዕርብ። ስለምንታይ ሓይሊ ክርስቶስ ዝርከብ ኣብ ግዜ ድኻምነት እዩ። መለኸት ከይነፋሕካ ነቲ መንፈሳዊ ጠበንጃኻ ዝኾነ ጸሎት ተሓንገጦ። ነቲ ምስጢራዊ ዝኾነ ስቓይካ ብእምነት ተቐበሎ። ነዚ ምድራዊ ህይወት ዙይ ብግዲ ክትነብሮ ስለ ዘለካ ብምሉኡን ብስፍሓቱን ክትነብሮ ጸዓር። እቲ መወዳእታ ዕላማና ዝኾነ ሓቀኛ ህይወት ውሽጣውን መልተ ባህርያውን ሞት ዘይትንክፎ መለኮታዊ ህይወትን እዩ። ኣብዛ ዓለም እዙይ ክሳብ ዘለኻ ጸጋ ኣምላኽ ብምውሳኽ ንዘለኣለማዊ ድሕነትካ ክትዕብዮን ክተረጋግጾን ትኽእል ኢኻ። ነቲ ዅሉ ዝሓለፈ ረሲዕካ ነቲ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ቐሪብልካ ዘሎ ሽልማት ንኽትቅበል ብዅሉ ሓይልኻ ንቕድሚት ጠምትን ገስግስን። እቲ ናይ ህይወትካ ዓብይን ቁም ነገር ዝሓዘን ጉዳይ ንስኻ ክትገልጾ ስለ ዘይትኽእል ኣውሪ ኣገዳሲ ዝኾነ ገድሊ ህይወትካ እቲ ብዘይቀለም እትጽሕፎ እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ሓኒጽንሓና ናይ ቀዳም መደብና
ኣብ ልክሲ ዝርከብ ልዑል ሓጐስ
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኸብሪ ንዕድመኩም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅልውላዊ ማእከላዊ ምብራቕን ኣብቲ ከባቢ ህሉ ኩነታት ማሕበረ ክርስትያንን ውህዳን ክፍሊ ሕብረተሰብን ኣማእኪሉ ንምዝታይ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያ ልኡካንን ናይ ቅዱስነቶም ናይ ቀረባ ተሓባበርቶም ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ዓበይቲ ላዕለዎት ኣካላት ብፁዕን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ማለት ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ምኽትሎም ተቐያሪ ዋና ፀሓፊ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ሓላፊ ኣብ ቀረባ እዋን ብውሳነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓዋርያዊ ምብፅሕ ኣካይዶም ዝተመልሱ ንኣህዛብ ኣስፈት ወንጌል ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመናብርቲ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለምን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ጀነቭ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቀወምቲ ተዓዘብቲ ዝዓደመ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍሉይ ድላይን ውሳነ ዝተጠልب ዕለት 4 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ዝተዛዘመ ጉባኤ ከም ተኻየደ ክምልከትን ከሎ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዘካይዱ ናይ ንጎሆ ዋዕላ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ማንበርት ሁሉ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕን ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንኽረጋገፅ ቅዱስ መንበር ዘካየደቶን እተካይዶ ዘላ ክልኣዊ ፃዕርታትን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘረባ እንከስምዑ ሕጋዊ ድላይ ነፍሲ ይወከፍ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ግምት ዝህብ ካብ ዘተ ዝምንጭው መፍትሒ ቅልውላዊ ማእከላይ ምብራቕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘነፀሩ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ ብፅኡነቶም እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝሰፍሕ ዘሎ ተርእዮ ኣሸባርነት ብናይ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ምውጋዕን ምእንቲ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ኩለን ሃይማኖታት ምእንቲ ሰላም ምዕባለ ህዝብታት ክተሓባበራ ክቀራረባን ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ኣመልኪቱ ቅዱስ መንበር ምስ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ክልኣዊ ርክባት ኣቢላ ብፍላይ ድማ ምስተን ብዙሓን ናይ ሃይማኖት ሰዓብቲ ምስልምና ዘለዎን ሃገራት ናይቲ ውህድ ማሕበረ ክርስትያንን ውህል ክፍሊ ሕብረተሰብን ናይ ሰብዖ መሰልን ክብርን ምክልኻልን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበርን ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ከም እትዝትን ከም እትተባብዕን ከም ዝገለፁ ሓቢሩ ቀፂሎም ኣብ እስራኤል ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ኣብ ኢየሩሳሌምን ፍልስጥኤምን ሃዋርያዊ ወኪል ኣብ መንጎ ፍልስጥኤምን እስራኤልን ዘሎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ግጭትን ህላዊ ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ቅዱስቲ መሬት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘረባ ከም ዘስምዑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ድሕሪ እቶም ዝቐረቡ ክልተ ፀብጻባት እቲ ዋዕላ ብናይ ሓሳብ ምልውዋጥ መርሃ ግብሩ ቀፂሉ ብናይ ሓባረ ጸሎተ ዘሰርክ ከም እተዛዘመ ገሊጹ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ቀዳም ቀዳም መንእሰይ ምስግና ግልያዝጊ ንመንእሰያት ብዝርኢ ፅሒፉ ዝሰደልና ሓፅርቲ ፅሑፋት ንቕድበልኩም ከም ዘለና ዝከር ኮይኑ ሎሚ እውን ናይ ሕልና ድምፂ ከመይ እዩ ብዝብል ኣርእሲ ሰደልና ቐነንብበልኩ ብልምዲ ሰባት ቅፍፍ ኢልኒ ሕማቕ ተሰሚዐኒ ዝብልዎ ስምዒት ኣሎ ንኣብነት ሕማቕ ፅርፊ ንዓበይቲ ምድፋር ስዲ ቓላት ምዝራብ ሰብ ክህረም ወይ ክዕመፅ ምርኣይ ነዚኣቶም ንክትዕዘብ ዝስምዑኻ ስምዒታት ናይ ሕልና ክኾኑ ይኽእሉ ደድሕሪ ምሉእ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንከይድ ንደሊ ደድሕሪ ድምፂ ሕልና ምኻድ ከዓ የድልየና ናይ ቅድስና ቐዳማይ ስጉምቲ ደድሕሪ ድምፂ ሕልና ምኻድ እዩ ናብ መንፈሳዊ ዓለም ክኣቱ ዝደሊ ደድሕሪ ድምፂ ሕልንኡ ክስዕብ የድልዮ ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ብመንፈስ ቅዱስ ምምራሕ ማለት ብሕልናኻ ምምራሕ እዩ ዝለዕለ ደረጃ መንፈሳውነት ድምፂ ሕልናኻ እናሰዓብካ ምጓዓዝ እዩ ሓደ ክርስትያን ዓብዪ ክትብሎ ክሳብ ክንደይ ንድምፂ ሕልንኡ ይሰምዕን ይእዘዝን ብምርኣይ ክኸውን ኣለዎ ናብ ድምፂ ሕልናኻ ዘይትቕልብ እንትኾንካ ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ትደክም ስለዚ ብዙሕ ጸሊ ብዙሕ ፍልጠት ኣክብ እዚ ኩሉ ንድምፂ ሕልናኻ ክሰምዕ እንተዘየብቅዓካ ረብሓ የብሉን ንመንፈስ ቅዱስ ትረኽቦ ኸዓ ብድምፂ ሕልናኻ እናተመርሕካ ስለ ዝኾነ ኣጸቢዕካ ተጠንቀቐሉ ሕልናኻ ብኸመይ ክትዕብዮ ትኽእል ንእሽቶ ሕልና ማለት ዘይደልደለ ሕልና ማለት እዩ ድኹም ሕልና ኣሎ ጽንዑን ሓይልን ሕልናኻ ኣሎ ሕልናና ድማ ብኽልተ ነገራት ክዓቢ ይኽእል መጀመርያ ብዙሕ ግዜ ንመንፈስ ቅዱስ እናዓደምካ ክትጽልን ከለኻ መዓልታዊ ይዓቢ ሕልናና ምስ ዓበየ ብዝቐልጠፈን ብዝቐለለ መንገዲ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ክንርዳእ ንኽእል ምስ መንፈስ ቅዱስ ግዜ ምሕላፍ ማለት ከ ብቋንቋታት ምጽላይ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኣካል ቅዱስ ስላሴ ብሕልናኻ ምርክኻብ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ፍልጠት ቅዱስ መጽሓፍ ክንውስኽ ኣለና ምኽንያቱ ዘይትፈልጦ ቓል ክትነብረሉ ስለ ዘይትኽእል ሕልንኦም ዝዓበየ ሰባት ምሉእ ሓሳባት መንፈስ ቅዱስ ክለልይዎ ይኽእሉ ቅዱስ ጳውሎስ ሕልናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ ማለት ንጹር ዝኾነ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕልንኡ ከም ተቐመጠ ይርእየና ሕልናና ተጋጊኻ ኣለኻ ንዝብለና ነገራት ብሓቂ ተጋጊናሉ ዘሎና ነገራት እዩ ንሕልናኻ ክትዕሽዎ ክተታልልዎ ስለ ዘይከኣል ክነቕፈካን ከሎ ተመለስ ወይ ተነሳሕ ኩሉ ሕልናኻ ዝነቕፎ ዘበለ ድሮብ ኣምላኽ ዝተነቕፈ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ንተቓውሞ ሕልንኦም ደው ከብሉ ክርስትያን ዝጥቀመሉ መንገድታት ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ክነቕርበልኩም ኢና
ዕለት 3 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ገዛእ ርእሶም ካብ ዝተፈላለየ ውግእን ግጭትን ካብ ጥሕሰት ሰብኦ መሰለን ክብርን ከድሕኑ ብንእሽተይ ጀልባ ካብ ሊብያ ተበጊሶም ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ እንከለዉ እታ ጀልባ ብዘጋጠመ ሓደጋ 368 እንክጥሕሉ 155 ድማ ካብ ሓደጋ ሞት ከም ዝተረፉ ክዝከርን ከሎ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ላምፔዱዛ ናይ ሃይማኖት መራሕትን ናይ ከባብን ክፍለ ሃገር ሲቺልያን ከምኡውን ናይ ኢጣልያ ህዝባዊ ባይቶ ኣደ መንበር ላውራ ቦርዲሪኒ ዝረከባሉ ካልኦት ናይ ብሔራዊ መንግስቲ ላዕለዎት ወክልቲ ዝተሳተፍዎ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ህልቀት ስደተናታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያ ከም እተፈፀመ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምስተሓርዩ ምእንቲ እቶም ብሓደጋ ምጥሓል ኣብ ባሕሪ ሞት ዘጋጠሞም ክጽልዩን ነቶም ዝተረፉ ከጸናንዑን ናይ ፈለማ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ዘካይዱላ ከተማ ላምፔዱዛ ክትኸውንን ከላ ቅዱስ ኣቦና ሃገራት ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝስደዱን ዜጋታት ከእንግዳን ኣብ ዓለም እናሰፍሐ ዝኸይዱ ዘሎ ናይ ዓውሎማዊ ሸለልተናነት ከይዲ ክውገድ ዘተሓሳስብሉን ምስቶም ኣብ ላምፔዱዛ ዝነብሩ ስደተናታት ተራኺቦም ሓቢሮም ጸሎት ዘዕረግሉን እዋን ከም ዝነበረ ክዝከርን ከሎ እቶም ብህይወት ዝተረፉ 155 ስደተናታት ሎሚ እውን ናይቶም ኣብቲ ባሕሪ ዝጠሓሉ ብፆቶም ተዘክሮ ኣብ ልቦምን ኣእምሮኦምን ሒዞምዎ ዝነብሩ ከም ዝኾኑ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ተዘክሮ ኸልቂት ስደተናታት ከም እተሳተፉ ሳባቲነሊ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንዝኽሪ እቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝሓለቑ ምኽንያት ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ስደተናታት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስቲ ማርታ ህንፃ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ክልተ ኤርትራውያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ብምርኻቦም ሕጉሳትን ቅድሚ ናብ ሃገረ ቫቲካን ምምፃኦም ኣብ ናይ ኢጣልያ ህንፃ ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም እተሳተፉን እቶም ኣብ ባሕሪ ዝጠሓሉ ብፆቶም ኣብ ሕሊናኦም ህልዋት ምዃኖም እውን ከም ዝገለፁ ሓቢሩ። ኣብ ላምፔዱዛ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝሃለቑ ስደተናታት ናይ ኢጣልያ ናይ ህዝባዊ ባይቶ ሊቀመንበር ላውራ ቦልዲሪኒ ከም እተሳተፋን እቶም ካብቲ ሓደጋ መጥሓል ባሕሪ ዝተረፉን ካልኦት ስደተናታት ብሓባር ዶባት ካብ ምሕላው ሰብኣውነት ምሕላው ብዝብል ጭርሖ ዝተመርሐ ምእንቲ ዝኽሪ እቶም ዝጠሓሉ ብፆቶም ናይ ተዘክሮ ጉዕዞ እግሪ ከም ዝፈፀሙ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲነሊ ገሊፀን።
መዘኻኸሪ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ ከም ልሙድ ጽባሕ ሰንበት እቲ ብቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ናይ ወርሒ መጀመርያ ሰንበት ብካህናት ጳጳሳዊ ኮሌጅ ካብ ቫቲካን ዝዓርግ መስዋእቲ ቅዳሴ ክመሓላለፍ ነይርዎ። ኮይኑ ግን ናይ ሲኖዶስ ጉባኤ ጅምር ስለ ዘሎ እቲ ቅዳሴ ብቐጥታ ክመሓላለፍ ኣይከኣለን። ስለዚ ንመምሃሪ ይኸውን ቢልና መልኣከ መንክራት መምህር ወንድሙ ግርማ ብዛዕባ ቤተ ጸሎትን ቤተ በረኸትን ንኽኸውን ገዛና ብሬድዮ ኣብሲንያ ኣቢሎም ብጽሑፋቶም ዘመሓላለፉልና መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስለዚ ጽባሕ ንኮ ከም ወትሩ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 12:50 ብ15595 ኪሎሄርዝ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ብ17765 ኪሎሄርዝ ወይ ድማ ብ16 ሜትር ባንድ ኣብ ሮማን ኣከባቢ ንእትርከቡ ሰማዕትና ኸዓ ብቈጻጽራ ሰዓት ሮማ ካብ ሰዓት 10:40 ክሳብ ሰዓት 11:50 ቅድሚ ቐትሪ ብ93.3 ሜጋሄርዝ ወይ ከዓ ብ103.8 ሜጋሄርዝ ክትከታተልዎ ነዘኻኽር።
ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።